SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Siġar xxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinien.
Għal darbuħra ma'na għanna l-Doris Mejla li setkellimna u tatina pariri dwar il-ġinien. Illum Doris setkompli tkellimna dwar it-tħejjija tal-ġinien fil-ħarifa u minn barra il-ħxejjex li nistgħu inħawlu u niżraw kif inħejju il-ħamrija tal-ġinien qabel nibdew inħawlu u niżraw.
Iva, tridu tippreparaw ngħidilkom jiena għal ħaxix ieħor tal-borma li kif ngħidu tippreparaw, tiżraw, tħawlu u fi żmien tax-xitwa intom imbagħad tibdew taqtaw biex tużaw. Tridu l-ewwel dan għadtulkom kemm il-darba u dan ħabib nerġa' ngħidulkom illi l-preparazzjoni trid issir minn qabel. Iva, reputazzjoni ġejja minn għandi, imma l-ħajja tagħna kif dejjem ngħid. Ir-reputazzjoni ħbib staġun wara l-ieħor. Allura f'dan iż-żmien tal-ħarifa tridu issibu dak il-post fejn intom għandkom fix-xemx kemm tistgħu speċjalment ngħidula ix-xemx tax-xitwa biex tippreparaw fejn sejvin tħawlu jew tiżraw il-vegetables li intom tridu u x'vera. Insemmilkom xi ftit dal-waqt jasal il-fol, iċ-ċiċċ tal-qatta, il-piżelli, spinaċi, indivja u kemm hawn minn dawn l-affarijiet li intu jien tant inħobbu.
Allura kif nippreparaw il-ħamrija li konna fil-ġinien?
Tridu narġanek preparazzjoni naraw naqra fertilizers manjura għandkom hemm fix-xed ħalli teħilsu dejjem minn dak il-qadim qabel intom tmorru tixtru l-ġdid. Wadbu xerdu araw ben wieħed u ieħor skont il-kobor li jintom għandkom. Żidu wkoll naqra kaw manjura, blood and bone, nitrogen dawn kollha biex ikun hemm dik is-saħħa f'dik il-ħamrija. Tajjeb ukoll tista' tgħid mal-ħaxix tal-borma kollu tax-xitwa dawn iħobbu l-art li tkun ngħidilha jien ħelwa sweet. Allura naqra dolomite jew ġej rabjat dan kollu tajjeb ukoll li tħawdu f'dik il-ħamrija. Dejjem uqogħdu attenti hawnhekk inħalli nerġa' ngħid kemm tagħmlu skont il-kobor li jintom għandkom. Mbagħad qabdu x-sugar cane jew mulching ara intom x'għandkom u għattu kollox fil-wiċċ ħalli dak li jintom waddabtu l għaliex ħbieb kultant nistaġbu. Il għaliex anke fl-arja dan ukoll jista' jintilef. Allura għattu kollox mal-ewwel u x'inhi staqqi l-ewwel waħda staqqi fuq is-sugar cane biex dan ukoll issa jirħi l-isfel u fl-istess ħin jagħmel ukoll ir-rabbi ukoll dak l-earthworms li intu jien tant għandna bżonn. Ħallu kollox hija temxi ġimgħa ġimgħatejn u mbagħad inti jew sejjer tagħmel iż-żarrija tal dak li inti trid jew inkella tejjer tixti l-ixtili l-esti u tħawilhom f'dan il-post tant li inti preparajt għażminijiet tal-qudiem u x'vera.
Issa Doris, illum se tkellimna dwar pjanti tal-spices, pjanti tal-ħwawar li forsi aħna l-Maltin ma tantx aħna mitħla tagħhom.
Forsi natikom naqra ta' edejja jekk intom qatt ma ħawiltuhom. Tantu vera jien stess għadni kif ħares sewwa lejn dawn iż-żewġ pjanti li għandi jien qegħdin jiżbru ġewwa sari kbar. Dawn huma spices. Tejdu l-mela x-sanej, pjanti juba, iva, sejran semmi naqra dwar, per eżempju, il-ginger, intom tafu xini, u x-vera di, kif ukoll it-tumeric, dawn it-tnejn tawluhom fl-istess żmien fil-bidu tas-sajf jew aħjar fl-aħħar tar-rabija bidu tas-sajf. Il-ġinġer din faċli ħbieb tmorru għand ngħidlu jien għall-ħanut fejn tixtru intom il-frott u tarawha hemm kollhom il-ġinġer fiż-żmien tas-sajf għall-bejħ. Issa intom kull ma taqgħu anke f'dawn iż-żminijiet ukoll tafux għax dawn ikollhom bil-ħafna. Kull ma tagħmlu ħbieb tixtru biċċa, laqgħet għandek għalfejn tixtri waħda sħiħa kultant ikunu naqrgħu jien. Imma jekk inti ssib biċċa żgħira u tixtri lilha biss, imbasta tarala ponta qisha għajn tgħid minn hawnhekk din qisha donna trid tinbet u veru li hekk uħbieb. Tmorru d-dar, sibu qasrija b'naqra potting mix mit-tajjeb, illa għaliex hawnhekk ikollok il-fertilizer kollu li inti trid dejjem ngħidilkom mit-tajjeb, u għamlu din il-biċċa ginger ta' nerġa' nfakkarkom fl-aħħar tar-rebbija bidu tas-sajf. Mela, u hawnhekk għamluha f'daqsxiesu daqs żewġ tliet purzieri l-isfel minn dik il-potting mix. U saqquha u tarawha ħbieb tibda tinbed verament tafux u ttallalek sok twil daqs metru bil-kemm mhux anke metru nofs u bikollhom il-weraq ngħidlu jien aħdar fuq kull naħa tas-sok tal-ponta ta' fuq nett. U mbagħad bil-mod il-mod mis-sajk sa żminijiet tissa u kważi sal-bidu tax-xitwa taraw illi dik il-biċċa air li inti xtrajt dik il-biċċa ginger issa tkattret il-multiplied ħanejda bl-Ingliż minn waħda saret 2-3 jew 4 ħbieb. Verament ħaġa li tiskantaw meta intom taqilawha u tużawha fil-kitchen. Parir natiko illi tħallu dik il-biċċa żgħira jew biċċa oħra minna f'dik il-qasrija. Għax hekk kif jibda għaddej iż-żmien mhux matul ix-xitwa imma kif tibda toqrob ir-rebbija tarawha ta' tarġa' tibda ttalla. U dik il-qasrija kollha kemmi sena wara sena bin-naqra naqra tintlilek bil-ġinġer kemmi faċli li inti tħawwilha.
Dwar it-tumerik bil-Malti ngħidulu żafran tal-Indja tal-familja tal-ġinġer kif inkattru minn dan?
Din ħaġa oħra u kemm hu tajjeb ħbieb jekk intom tridu forsi x'intnixxef dak li tużawh ukoll bħala spice. Issa dan tista' l-istess ħaġa tixtri biċċa jew aħjar ber sħiħ mingħand l-istess tal-frott jew tal-ħaxix, ħwienet biex nitkellemek, illa għaliex hawnhekk inti tkun ċert illi dak huwa li inti trid biex tużah fil-kċina. Illa għaliex imbagħad dan jagħtik ukoll fjura verament sabiħa. Fuħ bajda jew naqra waħda kafellette, għax kif ingħidu dejjem jitkattru minn l-idejn għalihom u l-istess ħaġa tagħmel bħal ma tilkom tagħmel mal-ġinġir, però ġa qasrija oħra għaliex it-tumerik għandu l-weraq kemm huma sbieħ wisajn twal u kien taqbad il-werqa u x-xomma u koll għandha dik ir-rieħa li għandu t-tumerik ngħidlu jiena. U il-fjura tista' wkoll inti jekk ma tridx tħallija tinxef taħħa u tagħmilha ġewwa vażu. U l-istess ħaġa ħbieb dan imbagħad dik in-naqra għerq tarġa' tagħmilek tkattarlek mill-qiegħ u l-istess ħaġa ngħidlek li dik il-qasrija bin-naqra n-naqra tintlilek kollha kemm tumerik wieħed imwaħħal mal-ieħor. Meta tiġu biex taqilawhom sewwa l-ġinġir kif ukoll it-tumerik jew xi xejjex oħra similari ta' dawn li jbidu ngħidilhom jien taħt il-ħamrija, qatt taqilawhom meta jkunu mxarbin, imma meta l-ħamrija tkun nixfa, illa għaliex inti hawnhekk ma tridx li taħtilhom biex tagħmilhom fil-kċina u x'vera, ħalli hawnhekk jitfarfar kollox u iktar iservik idum għandek u taħtel inti meta trid biex jiġi żmien li tużhom. Mela ħbieb kif dejjem ngħidu x'vera l-ġnien ma jispiċċa qatt, dejjem hemm dik ix-xaħaġa li intu jien aħna l-kol tant noħdu gost u pjaċir b'dak kollu li nagħmlu. Dejjem uħorġu osservaw minn ġurnata għall-oħra u taraw xi ġmiel ta' natura għandna madwarna. Grazzi u saħħa.